Eguardian, Zermuz.
Atzeo paritxoak gorde dituen UPN kajoietan.
Bueno, bai, egia esan da sorpresa batetik bestera goaz. Behin honetan, batean aurkitu duguna izan da, balorazio ponentzia hori edo behin eta berriro urteetan zehar aldarrikatu duguna eta 2018an guk geuk enkargatu genuena, ez da bakarrik ukatu dutela behin eta berriro komisioetan eta plenoetan, baizik eta honin enteratu gara, bazeukatela kajoi batetan gordeta izkutaturik.
Aizu, eta zergatik gordeta zeukaten, zergatik izkutatu?
Ez dakit, segurazki pentsatuko zuten hiriko tasak, kontribuzioa eta bar igotzea etzela oso, oso erraza saltzeko, eta hortan noski jarri zuten lehenago partiduaren interesak, hiriaren interesak baino. Eta dudari gabe honetan egia da, urte hauetan 25 urteetan gaurkotu gabe, logikoa den bezala, pisuen balioa asko igo da, batez ere pisu garestien balioa izan da gehien igo dena, eta claro, orduan tasa kontribuzioa ere bestein beste igo beharko zela. Baina, gero honen ondoan badaude edo badago beste irakurketa bat, ez? 30 milioi hoiekin hiriak gauza asko egin ahalko zituen. Guk kalkulatu ditugu 4 zibibox adibidez edo aurreskolak 7. Ezta beste gauza batzuen artean, eta egin nahiko genukeen gauza eta egingo dugun gauza, adibidez, bonifikatzea egoera larrian dauden familien kontribuzioa 80%-ean.
Esan dugu tiradera batean gordeta zegoela txostena, Trakasako teknikariekin izandako bilera batean ateratzen hori, nolako izan zen bilera hori, nola reakzionatu zenuten honetaz enteratu edo jabetu zinetenean?
Komisio batean izan zen, nintzen egon bilera horretan, baina esan didaten ez, sekulako harridurarekin, ez? Nik uste hori izan zen lehenengo sentimentua, gero azerrea ere bai, ze azken finean, lehen esan dudan bezala, 25 urtetan ez da hau gaurkotu, 2016an gure lehenengo alkatetzan, esate baterako, gu egin genuen horrelako moldaketa partziala, baina enkargatu genuen 2018an ja ponentzia betikoa, ez, edo definitiboa. Eta, hortik gero ja eskuinak berreskuratu zuen alkatetza, eta guk bagenekien dokumento hori enkargatua zegoela, behin eta berriro presidentzia batzordean osoko bilkuretan aldarrikatu dugu, beti adierazpen guztietan haiek ezezkoa bozkatu dute, haiek da jakingo dute zergatik, baina ezke orain aurkitu duguna da bazeukatela dokumentua eta izkutatu zutela. Eta hori oso larria da. Ez bakarrik suposatzen duen gardentasun faltagatik, baizik eta batez ere hiriaren interesen kontra doalako, argita garbi.
Eta orain zer?
Orain guk konpromesu garbi bat dugu aurten gaurkotuko dugula, balorazio ponentzia, aurten bertan gaurkotua egongo da, eta horrekin lotuta dauden neurri sozialak hartuko ditugula noski baita ere, baina noski iruditzen zaigu baita ere honek erantzukizun politikoak izan behar dituela. Maria Etxabarri zinegotzia eta Kristina Ibarrola alkateza bezala izan dira izkutatu dutenak behin eta berriro, eta beraz nik uste dut honen aurrean gogo eta bat egin beharko zuten, eta segurazki duintasun minimoa kontserbatzen badute, etxera joan beharko lukete.
Gogoratzen dut, zentsura mozioaren osteko gunetan zurekin solastu ginenean, esaten zenuela Kristina Ibarrolaren bulegoa utxik topatu zenuela, paper zuriak ere eraman zituzela, ez dakit tiraderetan, kajoietan oraindik sorpresa gehiagoren bat topatuko dugun?
Benetan esate dizut, iriaz pentsatzen, espero dut ezetz. Baina ja, harritzeko gure gaitasuna, esaten den bezala, ja guztiz gainditua dago. Ez dakit ze izango den urrengoa. Honek batez ere erakusten duena da, zer nolako kontzeptua duten pertsona hauek hiriaren inguruan eta politikaren inguruan. Ez beti esan dugu, haiek hiriko jauntxoak balira bezala manejatu direla, eta hau da beste adierazle garbi bat.
Joseba Siron, Iruñeko alkate, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik, azalpen eta xehetasun guzti hauek gardentasunez ere emateagatik, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei eta nahi duzuen arte.